Pada tanggal 15 Februari mendatang, Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak untuk pertama kalinya. Nah, apa yang dapat kita antisipasi dari pilkada serentak itu? Itulah salah satu hal yang akan dikupas oleh Dr. Wawan Sobari dari Departemen Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, penerima program Fellowship International Ford Foundation pada tahun 2005 untuk studi masternya di negara Belanda, dan juga Doktor alumni Universitas Flinders di Australia itu pernah menjadi konsultan dari AusAid, World Bank, The Asian Foundation, dan juga untuk Kementerian Federal Jerman untuk kerjasama dan pembangunan. Selamat siang, Dr. Wawan Sobari.
Selamat siang, Bu.
Dr. Wawan, karena waktunya sangat sempit sekali, jadi saya langsung saja bahwa mengacu kepada pelaksanaan pilkada itu nanti, apa yang kita dapat antisipasi itu, Bapak?
Ya, yang paling penting sebenarnya adalah belajar dari pengalaman pilkada serentak 2014 lalu, pilkada serentak pertama, adalah bahwa hingga saat ini kita belum melihat, menemukan banyak keberatan dari wali kota bupati baru maupun dari gubernur baru yang sudah dipilih sekitar setahun yang lalu. Jadi, saya pikir ini jadi catatan kritis buat para pemilih di Indonesia di 101 kabupaten kota dan provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2017 adalah bahwa pemilih harus makin kritis melihat siapa pemimpin mereka, siapa calon pemimpin mereka, dan jangan hanya terpaku dengan sekarang seolah-olah bahwa pilkada DKI adalah pilkada yang seperti gambaran total di Indonesia. Karena itu menurut saya kalau kita hanya melihat pilkada DKI sebagai representatif pilkada di daerah lain, itu tidak seperti itu, begitu.
Bapak, itu memang salah satu dari pertanyaan yang tadi di benak saya itu. Nah, Bapak, mohon agak bergeser sedikit, Bapak, karena suara Bapak agak terdengar dan tidak itu.
Ya, ya.
Tadi Bapak katakan bahwa seolah-olah ini pemilu DKI lah yang sangat muncul. Nah, ini apakah karena peliputan dari media massa atau karena masalah lain itu, Bapak?
Betul. Jadi ada kombinasi unik, gitu, kombinasi kompleks melihat pilkada DKI. Jadi yang pertama adalah, saya mengatakan bahwa pilkada DKI adalah best practice dalam pilkada Indonesia secara positif kalau melihat dari kualitas pasangan calon yang dicalonkan. Semua pasangan calon berkualitas. Tapi problemnya adalah dari sisi permainan politik, saya melihat bahwa pilkada DKI menjadi semakin lebar dan menurut saya ini menjadi sudah keluar dari misi pilkada yang ingin mencari pemimpin terbaik, pemimpin daerah untuk membawa kemajuan daerah, malah kemudian menjadi ajang pertarungan politik nasional. Jadi itu bagi saya hal yang kemudian tidak baik dicontoh oleh daerah-daerah lain, begitu. Terus kemudian yang kedua, memang karena banyaknya tokoh politik nasional yang ingin memiliki kekuasaan di Jakarta, maka kemudian itulah yang menjadi kemudian daya tarik media melihat ini, karena mereka menganggap ada semacam pertimbangan bahwa Jakarta adalah barometer politik nasional. Padahal kalau kita lihat secara nasional kan DKI hanya 7 juta penduduk. Jadi sulit mengatakan dia sebagai barometer nasional karena justru ada di Jawa Timur, Jawa Barat yang jumlah penduduknya lebih banyak dan pilkadanya juga tidak kalah dinamis menurut saya. Begitu.
Bapak, masih tentang pilkada di DKI itu sendiri, Bapak, sejauh mana itu kebenaran bahwa persaingan antara tiga calon itu sebetulnya itu persaingan antara PDIP, Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ya. Ya, jadi memang itu tidak dipungkiri karena tiga figur itulah yang sekarang ini muncul. Dan bagi saya, dan mereka semua turun ke lapangan, jadi saya pikir itu bukan lagi sebuah rahasia bahwa itu adalah pertarungan tiga tokoh politik nasional itu. Terbukti bahwa mereka terlibat di dalam kampanye masing-masing pasangan calon. Jadi Megawati turun di dalam konser terakhir kemarin misalkan, ya, konser kampanye terakhirnya pasangan nomor 2 begitu. Kemudian juga SBY juga turun, kemudian juga Prabowo juga turun di dalam pasangan mendukung Anies Sandi secara langsung. Jadi saya pikir itu sudah bukan, jadi itu memang betul. Jadi mereka mengatakan atau setidaknya secara tegas menunjukkan bahwa pemilu 2019 nanti, baik pemilu presiden maupun legislatif, itu ditandai dengan keberhasilan persaingan di DKI. Karena tiga figur nasional hadir, itu betul-betul secara terang-terangan mereka menunjukkan kepada publik. Jadi saya pikir itu memang betul sekali melihat hal seperti itu.
Bapak, ini dalam waktu yang sangat sempit ini, masih ada waktu 2 menitan begitu. Jadi kalau kita lihat kesiapan KPU itu, terutama untuk daerah-daerah lain, terutama daerah-daerah di luar Jawa dan sebagainya, itu bagaimana pengamatan Bapak?
Ya, sepanjang ini yang kemudian dipersoalkan adalah justru nanti adalah distribusi suara dan juga distribusi surat suara setelah penghitungan. Gitu. Terutama sebelum penghitungan ini distribusi yang paling penting. Di beberapa daerah yang kepulauan, kemudian beberapa daerah yang terbilang rawan, itu juga menjadi persoalan. Jadi sekarang misalkan pemerintah sudah memetakan ada 2 daerah yang cukup rawan untuk pilkada ini, yaitu Papua dan Aceh. Saya pikir karena memang disitulah titik-titik konflik yang kemudian muncul, dan saya pikir itu menjadi barometer juga kesuksesan pilkada serentak kedua ini. Kalau di daerah itu tidak terjadi persoalan terkait dengan keamanan dan persaingan yang tidak sehat sudah mengarah ke kekerasan, saya pikir itulah kesuksesan pilkada serentak ini salah satunya.
Bapak, jawabannya 30 detik. Pelajaran apa sebetulnya yang dapat diambil oleh KPU dari pelaksanaan pilkada yang lampau itu?
Ya, jadi kalau pilkada lampau yang jelas pertama adalah pilkada dianggap tidak menarik karena kampanye didominasi atau dimonopoli oleh KPU. Nah, kemudian tetapi sudah direspon di dalam pilkada 2017 ini, pasangan calon juga boleh melakukan kampanye, gitu kan? Nah, terus kemudian yang kedua adalah bahwa KPU harus membuktikan maupun pemerintah harus membuktikan bahwa dengan pilkada serentak itu boleh dibilang pilkada katanya semakin efisien dan biaya. Sebenarnya itu tidak juga, gitu kan? Karena terbukti bahkan anggaran pilkada di kabupaten kota itu sebenarnya justru semakin meningkat setelah apa pilkada serentak ini, salah satunya karena memang KPU membiayai kampanye, gitu. Yeah. Yang lain memang nanti di 2018 menyatakan Jawa Barat mengklaim bahwa pilkada akan mereka menghemat 500 miliar karena menggabungkan antara kabupaten kota dengan pilkada provinsi. Nah, saya pikir itu yang harus menjadi contoh ke depan bahwa pilkada itu memang harus, kalau pilkada tetap satu-satu maka biaya tetap akan mahal. Dan yang paling penting adalah juga saya katakan tadi pelajaran dari pilkada 2015 lalu, sampai sekarang belum muncul banyak gebrakan atau terobosan-terobosan pemerintahan dari para pemimpin yang tertinggal
dari 2015 lalu. Dr. Wawan Subari, sayang sekali waktunya telah habis. Jadi saya akan kembali menghubungi Bapak nanti setelah pilkada nanti. Dan selamat kembali ke Jakarta, Bapak. Mudah-mudahan di masa depan hubungan ke Ambon atau ke pulau-pulau yang lain itu lebih bagus lagi, Bapak. Selamat siang dan...
Ya, ini saya masih di Ambon.
Selamat siang dan sampai jumpa, Bapak.